Eski Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 29. iyuli hepdenin anına günü. Şuunki programımızda Türkmenistan'da maske talapları güçlendiriler. Balkan'da millik yerlerini alma üçün para sorulandığı aydılar. Ve belik mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzilikleri bilen tanıştıryarın. 28 iyulda Türkmenistan'ın gün vatarında 4.13 magnitudolu yer titreme hasaba alındı. Bu arada Volcano Discovery saytı haber veriyor. Yerli vaqt bilen yer taqat 7.17'de yüze çıkan yer tartkınının epicentri Türkmenbaşı şehrinin 22 kilometr demirazıkın doğurunda yerleşti ve onun çoğunluğu 10 kilometre den oldu. Yer tartkınının neticeleri var arada mağlumat yok. Sonki aylarda Türkmenistan'ın gün vatar tweetlerinde bir neçe yer titreme hasaba alındı. Türkmen hakimiyetleri 28 iyulda yüze çıkan yer sarsgını bilen birlikte yurtta bolan tebiyi ve bakçılıklar ve onların ilatı yitiren tesirleri var arada haber vermekten yıllar boyu saklanıp gelirler. Türkmenistan 9 valdan yukarı seismik aktif yerde yerleşer. Ukrayna'nın korunmak resmileri Rusya'nın yurdun gün orta sevitlerinde Sultan'da Kiev'in karşılıklayan hücumu tayarlanan regionlarında harvlarının tanını arttırandığını aydarlar. Hopsuzluk Kengesi'nin sekretari Alexey Danilov'un 27 iyulda devlet televizyonunda beren mağlumatına göre Rusya, Kherson, Melitopol ve Zaporizhye uğurları boyunca kosmaçı güçlerini çeker. Mundan öň gün orta operatif komandowaniýasynyň metbuat wekili Natalya Humeynuk Ukrainanyň gün ortasy boýunça garşylyklaryň hüjüm hereketleriniň öňe ilerleýändigini aýtdy. Mundan ozal Kherson şäheriniň rus dikme resmiýetleri Dnepr deriýasynyň üstünden geçýän Antonivskiy köprüsiniň ýapylandygyny habar beripdiler. Taraplaryň ikisiniň de resmiýetleri köprä Ukrainanyň howa zarbasyny urandygyny tasdiklediler. 27 iýulda Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler Svetlodarsk şäherinin goloyundaky Ukrainanyň 2-nji iri kömür zawodyny ele geçirendiklerini iglan etdiler. Ukrain prezidentiniň maslahatçysy Alexey Aristovich YouTube-da ýerleşdirilen interwýusunda Russiýanyň bu dehkany iýilmek bilen ujypsyz taktika artykmaçlygy gazanandygyny aýtdy. Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski öz ýurdunyň Ýewropa bileleşigine elektrik energiýasynyň eksportyny artyrjakdygyny iglan etdi. Ol Rusiýanyň bileleşigi aktaryan gazynyň mukdaryny azaltmagyndan soň Ukrainanyň Ýewropanyň energiýa howpsuzlygynyň kepili bolmagy maksat edinýändigini aýtdy. Biz Ýewropa bileleşiginiň ulanyjylary üçin elektrik eksportymyzy artdyrmagy taýýarlanýarys diýip Zelenski 20-nji iýulda giýişlik eden ýüzlenmesinde bellädi. Ol munyň diňe bir Ukrainanyň girdijilerini artdyrmak bilen çäklenmän, sol bir wagtda hyzmatdaşlarynyň Rusiýanyň energiýa basyşlaryna garşy durmagyna hem himayat berjekdigini aýtdy. Ukrainanyň elektrik liniýalary martyň ortalarynda Ýewropanyň ulgamyna biriktirildi. Bu Russiýanyň çözüşüne hem garamazdan energiýa tiristleriniň dowamly akymyny üpsin etdi. Ukraina iýulyň başlarında Rumyniýanyň üstü bilen Ýewropa bileleşigine elektrik energiýasyny eksport edip başlady. Mundan öň Germaniýanyň energiýa dolandyrjysy Russiýanyň Gazprom karhanasynyň 20-nji iýuldan başlap demirgazyk akym gazy çyrjysynyň kuwadynyň diňe 20% müçberinde gazy akdyryp başlandygyny ma'lum etdi. İran suýulyň başyndan bäri 251 adamy daardan atyp öldürdi. Adam hukuklaryny goraýjy 2 topar muny adamyň ýaşamagyna bolan hakyny edilýän aýlygyň hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Düýbi Washingtonda ýerleşýän İrandaky adam hukuklary boýunça Abdurrahman Boromant merkezi we Amnesty International topary bilelikde beýanat ýaýradyp, daardan atylyp öldürilenleriň tasdiklanan sanynyň suýulyň iýunyny çelini aýrylygy öz içine alýandygyny aýtdylar. Sol bir wagtda jazalandyrylyp öldürilenleriň asyl sanynyň has ýokary bolmagynyň mümkinligini hem bildirdiler. Toparlar adamlary jazalandyryp öldürmek boýunça tendensiýanyň hupukdyryjy derejede özgürýändigini, şeýlede munyň 2021-nji ýylda jazalandyrylyp öldürilen 314 adam görkezijisinden hem geçjekdigini aýtdylar. Toparlar 2022-nji ýylda daardan atylanlaryň 146 sanasynyň adam öldürmek aýplamalary etasynda ölüme hukm edilendigini, sol bir wagtda suw tiňlensikleriniň adalatsyz bolandygyna guwa geçen ýagdaýlaryň hem bardygyny bellediler. Amnesty International toparynyň wekili Diana Eltihavi 2022-nji ýylyň 1-nji ýarmynda Iranda her gün ortaça azyndan bir adamyň jazalandyrylyp öldürilendigini aýtdy. Ol muny adamyň ýaşamagy bolan hukugyny edilýän aýlygynç hüjüm diýip häsiýetlendirdi.